Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7 май күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө программасын сунуштайбыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжал эки өлкөнүн мамилесин күн тартипке чыгарды. Эки тараптан 50 ашуун адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн кишилер жараат алган жаңжалды жөнгө салуу кандай жүрүп жатат? Бул окуянын кесепеттерин жоюу жана алаканы калыбына келтирүү үчүн эмне кылуу керек? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз.
Самый главный и очевидный
күчтүн колдонулушу. Болгондо да аскердик күчтүн колдонулушу биздин талашты чечпестиги бул окуядан алчу эң негизги сабак жана айныгыс чындык.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандык журналист Канат Ханиметов өзүнө кылмыш иши козголгондугун билдирди. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды, бирок күч органдары эч кандай ага маалымат беришкен эмес. Ханиметовго карата Жоруктар кодексинин 119-беренеси же майда бейбаштык боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катылган иш териштирилип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы Жеңиш Жоробек журналисттерди коргоо комитети уюмунун корреспондентине жолдогон жообунда айтылат. Жоробековдун колу коюлган кагаздын сүрөтүн Канеметов Facebook-тагы баракчасына чыгарып, ал журналисттерди коргоо комитети уюмунун корреспондентине жолдогон жооп экендигин билдирди. Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына мунун чоо жайын сурап кайрылды. Мекеменин өкүлдөрү тактап суроо беришерин билдирди. Мурдараак Канат Канеметов Балыкчыдагы ата-энесинин үйүнө милиция кызматкерлери барып туугандарынан ар кандай суроолорду бергендигин билдирип, муну журналистик кесиби менен байланыштырган болчу. Канат Ганиметов Апрель телеканалында иштейт. Чек арада жабыркагандарга берилчү кенемтенин көлөмү өлчөмү аныкталды. Ага ылайык курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 000 000 сомдон берилет. Соттук медициналык экспертизанын корутундусу менен оор жараат алды дегендер 100 000 сомдон алат. Азыраак жараат алгандарга 50 000, ал эми жарааты жеңилдерге 30 000 сомдон бөлүнөт. 28-30 апрель күндөрү жана 1 майда кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 190 жакыны жараат алган. Дүйшөмбү 6 майда бул жаңжалда өз тарабынан 19 адам каза болуп 87 адам жараат алгандыгын расмий түрдө кабарлады. Президент Садыр Жапаров 5 майда Баткен облусунун чек ара айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык бул максатта премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлөт жана аталган облуста президенттин атайын өкүлү дайындалары айтылган болчу. Ал эми бүгүн дал ушул президенттин Баткендеги атайын өкүлү катары Мамыржан Рахимовдун дайындалгандыгы белгилүү болду. Мамыржан Рахимов буга чейин Баткен шаарынын мэри болуп иштеп келген. Ал эми ал былтыркы жылкы парламенттик шайлоодо Биримдик партиясынын тизмесинен атыз алышкандыгы да айтылды. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Ллойд Остин 6 майда журналисттерге америкалык жана коалициялык күчтөрдү Ауганстандан коопсуз чыгарып кетүү үчүн кошумча аскердик учактар тартылып жаткандыгын билдирди.
President has decided to end America's involvement in our longest war.
Президенттин чечимине ылайык Американын узакка созулган согуштагы катышуусу соңуна чыгат. Биз мына ушул нерсени аткаралы деп жатабыз. Чечим жарыялангандан бир жумага жетпей, аскерлердин санын кыскартуу планга жараша жүрүп жатат. Ошол эле учурда биз коопсуздук боюнча ауган өнөктөштөрүбүз менен жаңы эки тараптуу алакаларга өтүп жатабыз. Биз ага ылайык жалпы максаттарыбызга жаңы ар башка жолдор менен жетүүнүн үстүндө иштейбиз.
Деген Остин эл аралык күчтөр түз жабуулдарга кабылбагандыгын кошумчалады. Ал эми Пентагондо штабтардын биргелешкен комитеттеринин төрагасы Марк Милли армиянын коопсуздугу жана ар кандай күтүлбөгөн окуялардын алдын алуу максатында B-52 үлгүсүндөгү 6 бомбалоочу учак жана F-18 үлгүсүндөгү аскердик учактар тартылгандыгын маалымдады. Америкалык аскерлер Ауганстандан расмий түрдө 1 майдан тарта чыгарыла баштаган. План боюнча АКШ менен НАТОнун аскер күчтөрү быйыл 11 сентябрга чейин Ауганстандын аймагынан чыгып кетиши керек. керек. Латвия Осмон империясы учурунда армяндарга карата кыргынды геноцид деп тааныды. Документте Латвия парламенти Сеймдеги 100 депутаттын 58 жактырды. Декларация парламенттеги жаң консервативдик партиянын мүчөлөрү тарабынан даярдалган. Латвия парламенти эл аралык коомчулукту бул тарыхый окуяга баа берип, келечекке көз чаптырууга чакырды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги болсо Латвия парламентинин бул чечимин сынга алды. Бул мыйзамсыз чечимди чечкиндүү түрдө айыптайбыз жана четке кагабыз деп айтылат Түркиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. 24 апрель армян элин геноцидке кабылган күнү катары эскерилип келет. Алар 1915 жылы ушул күнү Осмон империясы армяндарды тукум куруткылган жана 1.5 миллиондой киши кырылган деп эсептешет. Түркия геноцид деген аныктаманы четке кагып, бул армяндардын көпчүлүгү ачарчылыктан мерт болгон жана кагылышта эки тараптан тең адамдар кырылгандыгын жүйө кылат. Казакстандагы Ак Төбө футболдук клубунун беттештери өткөн жергиликтүү стадионго коронавируска каршы эмделген гана көрөрмандар мындан ары киргизилет. Мындай билдирүү клубдун социалдык тармактардагы баракчаларында жарыяланды. Ага ылайык, Ак Төбө клубу стадиондун алдына атайын эмдөө автобустарын уюштуруп, көрөрмандарды жапырт вакцина алууга чакыртты. Бул эреже футболдук Ак Төбө клубунун айрым көрөрмандарынын нааразылыгын жаратты. Алар адамдардын укугун басмырлоо катары баалап жатышат. Казакстанда коронавируска каршы вакцинация 1-февралда башталган. Азыркыга чейин 460 000 же болбосо калктын 2.3% вакцинанын 2 дозасын алгандыгын өлкөнүн саламат сактоо министрлиги билдирүүдө.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ал эми азаттыктын бүгүн азаттыкта деп аталган видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын кечинде биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжал эки өлкөнүн мамилесин күн тартипке чыгарды. Эки тараптан 50 ашуун адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн кишилер жараат алган жаңжалды жөнгө салуу кандай жүрүп жатат? Бул окуянын кесепеттерин жоюу жана алаканы калыбына келтирүү үчүн эмне кылуу керек? Бул суроолор Биз жана Дүйнө программасында талкууланды. Ага Душанбеден эксперт, саясаттануу илиминин кандидаты Шарали Ризайон жана Бишкектен Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясаттануучу Эмилбек Жороев катышты. Суроолорду Бакыт Асанов затты.
Анда эмесе эксперттер менен талкууну баштасак, алгачкы сөздү тажикстандык эксперт Шерали Ризайондон баштагым келип жатат. Шерали, здравствуйте. В результате вооруженных...
Шерали, Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан эки тараптан 50 ашык адам мерт болду, 200 ашуун адам ар кыл жараттарды алды, ондогон айылдарга зыян келип, үй жай, социалдык объекттер өрттөлдү. Эки тараптын абалды жөнгө салуу аракеттерине сиз кандай баа бересиз?
Конфликта.
Мы увидели, что после приграничного конфликта
29-30 апрелдеги чек ара жаңжалынан соң эки өлкөнүн чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча комиссиясы ишин улантып жатат. Бул абдан позитивдүү көрүнүш, анткени тараптардын баардык маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү каалоосун билдиргени жана бул көйгөйдү комплекстүү карай турган компетенттүү органдардын ишин жандатканы жакшы болду. Дал ушул мааниде эки тараптын тең учурда зарыл болгон жана эки өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берчү чечимди табууга аракети бар деп бааласак болот.
Чек
ара жаңжалы боюнча тажик президенти Эмомали Рахмон бир дагы билдирүү жаза элек. Бул эмнени билдирет? Жалпысынан эле Тажикстанда соңку чыр чатак боюнча эмнелерди айтып жатышат?
Если рассмотреть вопрос комплексно, то здесь...
Эгерде бул маселени комплекстүү түрдө карай турган болсок, биздин өлкөдө чек ара боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишин жүргүзүүнүн режими сакталат. Себеби чек ара маселеси өтө аялуу, сезимтал келет. Ошондуктан биз бул тематика же бул маселеге жөн жай эле баа берүү калың элдин аң сезимине кандай таасир тийгизэрин көрүп атабыз. Менин көз карашымда кырдаал толук кандуу иликтенип ырасталган соң тийиштүү маалыматтар берилет. Учурда маалымат каражаттары жазгандай, соңку окуялар боюнча атайын комиссия түзүлүп, тажик тарапка келтирилген чыгымды эсептөөнүн үстүнөн иштеп жатат. Ушул жуманын аягына чейин баардык фактыларды камтыган, бышыкталган маалымат берилет деп үмүттөнөм. Бул туура кадам, анткени ар кыл спекуляциялык же такталбаган кабарды тараткандын ордуна чыр чатакты алдын алуу үчүн негиздүү маалыматтар гана берилиши керек.
Спасибо, Шерали. Мен кийинки суроону Бишкектен Эмилбек Жороевко жолдойюн деп турам. Эмилбек мырза, мына чек арада окуялардан кийин кырдаал тынчып калды, бирок абалды жөнгө салуу боюнча аракеттерге сын пикирлер арбын. Акыркы кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Эки тараптын бийлик органдары абалды жөнгө салыш үчүн жетиштүү аракеттерди көрүштүбү? Биздин коногубузга түшүнүктүү болуш үчүн сиз өзүңүздүн оюңузду орус тилинде айтсаңыз болот.
Спасибо за вопрос. На самом деле очень важный и всех.
Чындыгында өтө маанилүү жана баарыбызды кызыктырган суроо. Ар дайым жаңылыктарда эки тараптын бийлик өкүлдөрү жолукту деген маалымат чыкканда бизди детальдары кызыктырат. Андай жол-жобосун биз көргөн жокпуз. Болгону пресс кызматтарынан жана расмий адамдар тараткан маалыматка караганда, кыргыз бийлиги сүйлөшүүлөрдүн тынчтык жол менен уланышын көздөйт. Ошондой эле Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин тажик тараптан келтирилген зыянды калыбына келтирүүнү суранбайбыз деген билдирүүсү ар кандай кабыл алынды. Мындай учурда тараптар айрым бир нерселерди бөлүп караш керек. Чек ара тилкесин аныктоо маселеси пландалгандай эле жүрүшү керек жана ал үзгүлтүккө учурабай, биринчи майда сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы өткөнү жакшы болду. Ал эми биздин өлкөлөр эгемендүүлүк алганы 30 жылдан бери эң катаал кагылышка айланган акыркы окуялар бул башка маселе. Азыр эле Ширали мырза айткандай жана жаңылыктарда кабарлангандай Тажикстандын башкы прокуратурасы келтирилген зыяндын көлөмүн эсептеп жатыптыр. Бирок менимче акыркы окуя учурунда аскердик аракеттерди да өзүнчө иликтөө зарыл. Албетте зыяндын көлөмү эсептелиши керек. Мындай тактык кыргыз жана тажик тарапка тең биринчи майдан кийинки эки тараптын сүйлөшүүсүнүн алдыга жылуусу үчүн зарыл.
Дальше двигаться в этом диалоге.
Мен кийинки суроону Тажикстандагы эксперт Шерали Разеевонго жолдойм.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында ар кандай жаңжалдар буга чейин деле болуп келген, бирок эмне үчүн бул жолу конфликт аскердик операция менен коштолуп, оор техника тартылды? Муну эмне менен түшүндүрсө болот?
Чем можно это объяснить?
Спасибо за вопрос. В принципе, локальные конфликты на предграничной полосе, они...
Сурооңуз үчүн рахмат. Буга чейин 2005 жылдан бери чек ара тилкесинде локалдык чыр-чатактар интенсивдүү түрдө болуп келген. Бул жерден бир маанилүү жагдайды эске алып коюу керек. Акыркы чек ара чатагына чейинки кагылыштарда бул аймакта жашаган Тажикстандын жайгын тургундары наут болгон. Бул тажик коомчулугу жана ошол жакта жашаган жергиликтүү жамааттар үчүн өтө оор жана талуу маселеге айланган.
Мен адилеттик үчүн айтып коеюн, буга чейин жаңжалдарда кыргыз тараптан да каза болгон жайкын тургундар бар экени баарыбызга маалым.
Для объяснения понимания ситуации.
Мен абалды түшүндүрүү үчүн айтып жатам. Эгерде акыркы кырдаал эмнеден улам жаралды деген суроону талдай турган болсок, 29 апрелге чейинки абалды бир аз кененирээк караш керек. Бул жерде окуянын ушундай багытта өнүгүшүн шарттаган бир нече жагдайды эске алуу зарыл. Себеби февралдан тарта эле биздин жамаатка басым деп караса болчудай бир нече окуя орун алды. Кыргыз Республикасы Воруктун аймагында жашаган 25 тургунга былтыр башаламандыктарга катышкансыңар деп эл аралык издөө жарыялаган. Андан соң 1-3 апрелде Тажикстандын аймагына жакын жерде масштабтуу аскердик машыгуулар өттү. 26 мартта болсо Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев мырза талкууга түрткөн бир топ билдирүүлөрдү жасады. Ал билдирүүнү шарттуу түрдө экиге бөлсө болот. Биринчиси Ворук маселесине байланыштуу, экинчиси Тажикстан үчүн абдан маанилүү болгон Кожо Бакырган дарыясынын нугуна дамба курабыз деп айтып чыккан. Мындан башка дагы суу ресурстарына байланыштуу маселелер көтөрүлдү. Маселен, ошол эле головной суу бөлүштүрүүчү жайы 70-жылдары Тажикстандын аймагында Кыргызстандын каражаты менен курулуп, белгилүү бир регламенттин негизинде 3 мамлекетти: Тажикстанды 55%, Өзбекстанды 8%, калган бөлүгү Кыргызстанды суу менен камсыз кылаарын эске алуу менен 17 апрелдеги, андан соң 28 апрелде ал жерге көзөмөл камераны орнотууга байланыштуу инциденттер сыяктуу маселелердин комплекси азыркы абалды жаратты. Ошондуктан мен бул маселенин эки тараптын позициясын эске алуу менен иликтенишин колдойм. Тилекке каршы азыр андай болбой, бир тараптуу айыптоо болуп жатат. Конфликтология боюнча эгер кайсы бир жаңжал болсо, бир эле тарап күнөөлүү болбойт. Эки тарап тең кайсы бир деңгээлде кемчилик кетирет, объективдүү изилдениши керек. коллегам Эмиль айткандай болуп өткөн окуялар мындан ары дал ушундай жаңжал кайталанбашы үчүн жардам бериши керек.
В будущем создать условия, которые подобные мероприятия не нарушались. То есть подобные инциденты не появлялись.
Ага, спасибо, Шерали. Мен ушул эле суроону Эмиль мырзага да жолдогом келип атат. Мына буга чейин ушул чек аранын такталбаганынан улам кыргыз тажик чек арасында ар түркүн жаңжалдар болуп эле келген. Бирок бул жолку жаңжал өлкө эгемендик алгандан бери Тажикстанда дагы, Кыргызстанда дагы дал ушундай коңшу өлкө менен чоң бир чатакка, элүүгө жакын адамдын өлүмүн алып келген окуя болду. Сиз муну кандай түшүндүрөсүз?
Спасибо. Да, мне кажется, это очень важный вопрос.
Ооба, менимче бул түшүнүксүз жана маанилүү суроо. Ага жооп да табышоор. Эмне себептен тажик тараптан мына ушундай масштабтагы аскердик операция жүргүзүлдү? Албетте 28-29 апрелде башталган окуяларга шыкак болгон нерселер бар жана кесиптешим санап өткөн фактылар да орун алган. Чындыгында сынга алса боло берет. Кыргыз бийлиги анын ичинде Камчыбек Ташиев мырза өлкө ичинде да коомдун сынына калган. Бирок эмнеге коңшу өлкө чек ара сызыгынын чоң бөлүгүндө ушундай масштабтагы аскердик операция өткөрдү? Азырынча буга логикага сыя турган түшүндүрмө жок. Балким Кыргызстандын жаңы бийлигинин ичинде бир багыттуу саясат болбой, мындай иштерге дароо жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгондур. Башка жагынан кандайдыр бир саясий себептери бардыр. Ошентсе дагы мага көп жагдайлар түшүнүксүз. Эмнеге кыргыз тарап аскердик машыгууларды өткөргөндөн кийин же болбосо биздин сүйлөшүү тобунун жетекчисинин талаштуу билдирүүлөрүнөн кийин расмий дүйшөмбү дипломатиялык нота жиберген эмес же кандайдыр бир эскертүү жасаган эмес? Анткени Тажикстан тараптан чагымчыл катары көрүнгөн кырдаалды чечүүнүн башка көп ыкмалары жана жолдору бар. Тажикстан 2014 жылы миниметторду колдонгонун көргөнбүз. Анда бирок кагылышуу кыска мөөнөткө гана созулуп бутага алып аткылашкан. Бул жолу ири масштабтуу болду жана куралдын ар кандай түрү колдонулду. Бул акылга сыйбаган иш. Тараптар бул боюнча ачык сүйлөшүү жүргүзүп алышы керек. Анткени көйгөйлөр тууралуу үн катпоо же кийинкиге жылдыруу эки мамлекеттин алдыдагы сүйлөшүүлөрүнө кедергисин гана тийгизиши мүмкүн.
Как бы препятствием для дальнейшего продуктивного разговора.
Буга чейин эки өлкөнүн президенттери сүйлөшкөн учурунда ошо майдын экинчи жарымында жолугарын айтышты. Бул жолугушу ушу чек ара чатактарына кайсы бир деңгээлде чекит коет деген ишеним барбы сиздин көз карашыңызда?
Заявление, новость о том, что...
Баткендеги окуялардан кийин Садыр Жапаровдун Душанбеге Тажикстандын президенти менен жолугуу үчүн бара турганы жөнүндө жаңылык бир түрдүү кабыл алынган жок. Кыргызстандын коомчулугу муну туура эмес кадамдай кабыл алды. Бирок эки өлкө жетекчилеринин сүйлөшүүсү абдан маанилүү. Тезинен диалог жүргүзүлүш керек. Ал сүйлөшүүлөр кандай гана болбосун жөн эле кожо көрсүн. Шан шөөкөт менен бүтүп калбай, мазмундуу болот деген ойдомун. Анткени 2 жыл мурда эле мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмон менен жолукканын билебиз. Экөөнүн жолугушуусунан көп өтпөй, бир нече жумадан кийин чек аранын ошол эле тилкесинде кагылышуулар болгон. Ошондуктан сүйлөшүү жөн гана саламдашуу менен аяктап калбай, маанилүү нерселер талкууланышы зарыл.
Церемониальные рукопожатия.
Мен кийинки суроону Шерали мырзага жолдойюн. Шерали, буга чейин кыргыз президенти Садыр Жапаров жакындагы өзүнүн билдирүүлөрүндө айрым чагымчыл күчтөр жөнүндө айтып чыккан. Аймактагы буга чейинки чек арага байланыштуу жаңжалдарды эске алганда акыркы окуяларга кайсы бир башка тараптын аралашы же кызыктар болушу мүмкүнбү? Замешаны какие-то другие силы в последних событиях?
Биздин чөлкөмдөгү чек ара чатактары чыкканда дайым эле кайсы бир башка тараптарды күнөөлөп, үчүнчү жак, төртүнчү тарап деп айтканга көнүп калганбыз. Ушундай жол менен такыр эле байланышы жок нерселерди байланыштырып, абстракциялаштыруу аракети күч. Албетте, Жапаров мырза эмнелерди айтып жатканын билбейм, бирок биздин өлкөлөрдүн ортосунда дайым чыр чатак орун алган тилкелерде конфликтти түзүүчү бир нече фактор бар. Шарттуу түрдө 4 факторду айтсак болот. Биринчиси суу ресурстары, жер ресурстары, инфраструктура, жол, анан кен байлыктар. Ошондуктан эгер биздин өлкөлөрдүн ортосундагы ар кандай документтер, протоколдор аткарылып турса эле, кайсы бир үчүнчү тараптын кийлигишүүсүнө же аны күнөөлөөгө себеп болбойт эле.
Мен ушул эле маселени Эмил мырзага жолдогом келип атат. Мына эл аралык өңүтүнө дагы бурум келип атат. Биринчиден бул чыр чатактын чыгышына кайсы бир тараптар кызыктар болгон жокпу деген суроону бергим келип атат. Экинчиден эл аралык коомчулук бүгүн Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргыз Тажик чек арасындагы окуяларга канчалык көңүл буруп жатат жана бул куралдуу жаңжал канчалык кызыгуу жаратты. Деги эле ушул кандуу окуяда Борбор Азия өлкөлөрү баш болуп, Орусия сыяктуу өнөктөштөрдүн ролу кандай болду?
Мне кажется, конфликт между кыргызами и таджиками по две стороны условно еще не определенный.
Аныкталбаган чек ара тилкесинин эки тарабындагы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда тутанган чатакты чечүү маселеси бизден башка эч кимге кереги жок. Биз муну дароо эле түшүндүк. Эл аралык ири, улуттуу басылмалардын айрымдары чек арада болуп жаткан окуялар тууралуу учкай гана маалымат беришти. Кээбирлери такыр эч нерсе жазышкан жок. Албетте, салыштырмалуу жакын мамлекеттер жана репутациясы анча жакшы эмес басылмалар бул окуяларды тигил же бул тарапка ыктаган маалыматтарды берип жатышты. Бирок Ширали айткандай, сенин мылтыгыңдын милтесин бирөө келип басып жибербейт. Үчүнчү тарап армиясын чек ара тилкесине киргизе албайт. Бул эки мамлекеттин гана жоопкерчилиги. Президент Жапаров үчүнчү күчтөр деп айтуу менен балким Тажикстандын бийлигинин жоопкерчилигин бир аз жеңилдетейин деп ойлогондур. Анткени биздин коом Тажикстандын жоопкерчилиги боюнча маселени улам көтөрүп жатпайбы? Албетте, бул жерде контрабандисттердин кызыкчылыгы бар. Кыргызстандан Тажикстанга күйүүчү май жана башка товарларды ташыган адамдардын ал жакта өнөктөштөрү бар. Үчүнчү тарапты издөө менимче бул эки мамлекеттин башчыларынын жоопкерчилигин башка бирөөгө жүктөөгө аракет жасоо. Орусияда башка мамлекеттерде бул маселенин кандай жол менен чечилишине анчейин деле кызыктар эмес. Албетте, Орусиянын таасири талашсыз экени белгиленген аймакта мындай чатактын тутанышы Москванын аброюна соккурат. Кызыгы, Орусия тараптан да Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттер тараптан да биз эч бир активдүү аракет байкаган жокпуз. Балким биздин көз караш менен алганда бул бир чети жакшыдыр. Бирок ошентсе дагы бул окуяда өзүбүздүн көйгөйдү өзүбүз гана чечишибиз керек экенине дагы бир жолу ынандык. Бул жолу баарынан активдүү тарап Өзбекстан болду. Ал мамлекеттин дагы Кыргызстан жана Тажикстан менен ушундай эле чек ара көйгөйлөрү бар. Ташкентте мындай маселелердин тынчтык жол менен чечилишине кызыктар.
В том, чтобы такие вопросы у нас решались мирно.
Рахмат сизге, Эмил Мырза. Эми мен кийинки суроону Душанбедеги экспертке жолдойм. Ширали, что вы можете сказать об экономике?
Ширали, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы экономикалык алакалар жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз? Акыркы жаңжал бул тармакка кандай таасирин тийгизет жана кандай перспективалар бар?
В принципе, приграничный конфликт, который...
Сурооңуз үчүн рахмат. Чек арада чыккан конфликт бардык тармактагы кызматташтыкка таасир этет. Анын ичинде экономикалык алака да бар. Бирок Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода жүргүзүүнүн көлөмү биздин Кытай, Ооганстан, Өзбекстан сыяктуу кошуналарыбыз менен соода саттыкка салыштырганда абдан эле аз экенин адилеттик үчүн айтып коюу керек. Тажикстандын статистикалык органы берген ар кыл жылдардагы маалымат боюнча Бишкек менен Душанбенин соода жүгүртүүсү биздин өлкөнүн жалпы соода жүгүртүүсүнүн 1%-2% чейинки эле бөлүгүн түзөт. Дал ушул чек ара көйгөйлөрү биздин мамлекеттер ортосундагы соода кызматташтыгынын өнүгүшүнө, потенциалдын толук кандуу колдонулушуна тоскоол болуп келет. Эгер биздин өкмөттөр чек араны толугу менен тактап, бул жаатта мунасат табышса, биздин өлкөлөрдүн экономикалык кызматташтыгынын өнүгүшүнө абдан чоң түрткү болмок.
Мен дал ушул эле суроону Эмил мырзага жолдойм. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда башка коңшуларга караганда экономикалык байланыш анча көп болбосо дагы байланыш бар. Бирок көпчүлүк учурда бул жерде ошол контрабанданын таасиринен айрым легалсыз аракеттерден улам бир топ дооматтарды айтылып келген. Акыркы кырдаалдан кийин дал ушул экономикалык жана башка жааттагы байланыштар кандай өнүгүшү мүмкүн?
На самом деле между Кыргызстаном и Таджикистаном очень маленький.
Чындыгында расмий статистикага таянсак, Кыргызстан менен Таджикистандын ортосунда жүргүзүлгөн сууданын көлөмү абдан аз. Бирок көмүскө же мыйзамсыз сууда жүгүртүүнүн көлөмүн билсек, менимче сандар мындан эки же андан көп эсе чоң болмок. Соңку окуялардан кийин ушундай көмүскө сууда кылгандар же мунай жана башка товарларды алып өткөн аткезчилер биринчи кезекте жабыркашты. Эгер мунун баары ачыкталса, эки мамлекеттин ортосунда улуттуу сууда кызыкчылыгы бар экенин билмекпиз. Ошондуктан экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Белгилей кете турган дагы бир нерсе, чек арага жакын аймактарда жашаган эки тараптын тургундары. Мисалы, биздин лейлектин жашоочулары негизинен чек аранын ары жагындагы сууда менен жан багып күн көрүшөт. Баарынан да эки тараптын мына ошол тургундары жабыркашты. Мындай сууданы кайра калыбына келтирүү үчүн дагы убакыт керек.
Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы көйгөйлөрдү, анын ичинде чек ара талаштарын тынч жол менен чечүүнүн дагы кандай ыкмаларын сиз көрүп турасыз?
Большое спасибо за вопрос. Я могу выделить два.
Мен бул жерде маселени чечүү боюнча эки жагдайды белгилегим кетет. Биринчиси бүгүнтөн калтырбай аткарчу нерселер, ал эми экинчиси болсо келечекте турмушка ашырчу иштер. Бүгүн токтоосуз түрдө ишке ашыруучу нерселер чек ара маселесин бир тараптуу кылып чагылдырууну токтотуу керек. Экинчиден, калк арасында түшүндүрүү жүргүзүп, чек аралаш аймактагы карым катнашты 29 апрелге чейинки абалга кайрадан алып келишибиз зарыл. Антпесек азыркы учурдагы социалдык тармактарга жазып аткан билдирүүлөр үрөй учурат. Бул жаатта эксперттер объективдүү пикирлерин, кеңештерин берип турушу керек. Үчүнчү жана эң башкы жагдай кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин тездетүү зарыл болуп турат. Бул маселе канчалык создуктурулса, ошончолук чыр чатактардын кайрадан кайталанышын шартташ мүмкүн. Ошондой эле буга чейин кол коюлган, кабыл алынган келишимдерди так сактап, ошонун негизинде гана ишти жүргүзүү керек. Ал эми келечектеги перспективалык маселелер боюнча айта турган болсок, дал ушундай чек арадагы чырлар Кыргызстан үчүн да, Тажикстан үчүн да жалпы улуттук коопсуздукка зыян алып келерин түшүнүп турабыз. Жаңжалдын чыгышына эки тарап тең кызыктар эмес. Болбосо Эмил кесиптешим айткандай, эки өлкө үчүн аймактык деңгээлде деле мындан башка толгон токой олуттуу маселелер турат. Мисалы, терроризм, экстремизм, ошол эле Ооганстандын түндүк аймактарында теги борбор азиялык согушкерлердин топтолушу сыяктуу коопсуздук үчүн коркунучтуу көйгөйлөр турат. Ушул өңдүү эки өлкө бирге чече турган көптөгөн коркунучтар бар. Мындай кырдаалда биримдикте болуп, сүйлөшүү жолу менен улуттук коопсуздуктун коркунучтарына каршы туруу керек. Антпесек улам бирибиз өз чындыгыбызды айтып, талаш тартыш улана берсе, эки тарапка тең кедергисин тийгизет. Экинчиден, эки өлкөнүн эксперттери бат-бат чогулуп, топтолуп калган көйгөйлөрдү чечүү боюнча өз сунуштарын иштеп чыгыш керек. Кайсы бир тарапты демонизациялап, жамандай берүү бири-бирибизди дагы алыстатат. Ошондуктан биз биргеликте иш алып барчу мезгилге бат эле жетебиз жана буга чейинки тажрыйбабыз колдонуу менен тынчтыкка эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен мамилебизди улантабыз деп ишенем.
Мирно на основе взаимных интересов.
Спасибо вам, Ширали. Мен акыркы суроону кыскача Эмил мырзага жолдогом келип атат. Эмил мырза, мына окуя болуп өттү, тилекке каршы эки тараптан тең адамдардын каза болгондугу, жөнөкөй тургундардын жабыр тарткандыгы белгилүү болду. Ушул окуянын эң башкы сабагы эмне болуш керек?
Самой главной и очевидной
күчтүн колдонулушу. Болгондо да аскердик күчтүн колдонулушу биздин талашты чечпестиги бул окуядан алчу эң негизги сабак жана айныгыс чындык. Мындай учурда күчтү колдонуу түшүнбөстүктү тереңдетет. Канчалаган адамдар өлдү, ири материалдык зыян келтирди. Ошондуктан биз тиги же бул суроого байланыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканда же талашып, тартышып жатканда мына ушул чындыкты эстен чыгарбашыбыз керек. Бул окуядан тиги же бул тарап бир нерсе тапты же жеңди деп айтыш туура эмес. Мындай болгон жок. Ошондой эле Шералынын айткандарына кошулам. Биз коомчулук арасында, эксперттердин арасында бири бирин түшүнүүнүн тилин, конструктивдүү диалогдун тилин, бири бирине болгон эмпатиянын тилин өнүктүрүшүбүз керек. Албетте, болгон кайгылуу окуялардан кийин адамдар эмоцияга берилип турган учур жана мындай кырдаалда өзүңдү кармоо кыйын. Ошол эле маалда бизде кезектеги эле чек арадагы түшүнбөстүк болду деп айтуу дагы кыйын. акыркы окуяны эмне болгонун, кандай болгонун объективдүү түшүнүп, ошого жараша баа берүү зарыл болуп турат. Дал ушундай сабактарды алып, анан алдыга жылуу керек жана кайсы бир мамлекеттин расмий бийлиги башка өлкөгө каршы аскердик операция жүргүзүшүнө мындан ары таптакыр жол бербөө абзел. Өзгөчө мына ушундай кырдаалда. Биз ар дайым коңшу бойдон кала беребиз. Ошондуктан акыркы окуялар кайрадан кайталанышына изеле жол бербеш керек.
Ни коим образом этого не должно приходить в голову в следующий раз.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку чек ара жаңжалынын айланасындагы окуяларды талдадык. Биз менен Душанбеден эксперт, саясаттануу илиминин кандидаты Шерали Разайон жана Бишкектен Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясаттануучу Эмилбек Жороев катышып суроолорго жооп берди. Чек арадагы чатак жөнгө салынат, бейгүнө тургундардын укугу бузулбайт деп ишенели. Ушуну менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Бактасан Салпардым. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Кыргыз тажик чек арасы кантип чечилет деген аталыштагы бул берүүнүн видео вариантын сиз Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан көрө аласыз.